nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë, Valona Tela. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Edhe Leposaviqi përcaktohet për referendumin e Veriut. Nuk do të ketë largim të ushtarëve nga Kosova deri në vitin 2013, konfirmojnë zyrtarët amerikanë. Për përmbylljen e pavarësisë së mbikëqyrur janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese, thonë ekspertët. Prokuroria konstaton se Mubaraku ka qenë nxitës i vërtet i vrasjeve. Mitt Romney fiton garën e parë të republikanëve për zgjedhjet presidenciale në SBA, Michelle Bachmann largohet nga gara. Për këto dhe zhvillime të tjera mohëllësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht të ndjekim një blok informacionesh nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deri në muajin qershor të vitit të ardhshëm, Shtetet e Bashkuara nuk planifikojnë të ndryshojnë numrin e trupave të tyre të angazhuara në misionin e NATO-s në Kosovë, kanë thënë përfaqësues të trupave amerikane në vend. Zëdhënësja e njësitit amerikan në KFOR, Joy Stapp, i tha Radios Evropa e Lirë se vendimi eventual për tërheqjen e trupave amerikane mund të merret në çdo kohë, por se deri ka mesi vitit të ardhshëm trupat amerikane do të vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë. Lidhur me këtë temë, sot është deklaruar edhe komandanti i misionit paqëruajtës, Erhard Drevs. Ai ka thënë se reduktimi i forcave ndërkombëtare në Kosovë do të varet nga situata e sigurisë në terren. Njoftimin se do të ketë zvoglim të forcave të KFOR-it amerikan, Drevs ka quajtur plan të vjetër. Ky plan ka ekzistuar para ngjarjeve të korrikut në veri, kur KFOR-i kishte planifikuar të përgjysmonte trupat në Kosovë, por për shkak të këtyre ngjarjeve, ky plan për zvoglim të trupave të KFOR-it është shtyrë për një kohë të pacaktuar, ka thënë Drevs gjatë vizitës në qytetin e Vitis. Ministrat e jashtëm të Slovenisë dhe Kroacisë do të takohen më 10 janar në Bruksel për të finalizuar ngritjen e një tribunali që do të zgjidhte kontestin disa vjeçar për kufirin. Ministria e jashtëm e Slovenisë tha se takimi në mes të ministrit Samuel Zhbogar dhe homologës së tij kroate Vesna Pušić është propozuar të mbahet nga komisionari i BE-s për zgjerim Stefan Fülle. Presim që në takim të prezantohet lista kandidatëve të panelit të arbitrazhit nga e cila do të zgjedhim presidentin dhe dy antar, ka thënë Pušić në Zagreb. Kandidatja për presidentet të Shteteve të Bashkuara Michelle Bachmann është larguar nga gara presidenciale. Bachmann, e cila vjen nga radhët e Partisë Republikane, ka thënë se ka vendosur të qëndrojë më një an pas marrjes së vendit të 6 në shtetin e Iowa-s. Ky i fundit ka zhvilluar garën e parë për zgjedhjen e kandidatit republikan garues në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Ish-guvernatori i Massachusetts Mitt Romney ka fituar me vetëm 8 vota e përsi ndaj ish-senatorit amerikan Rick Santorum. Prokuroria në rastin e gjykimit të Hosni Mubarakut ka konstatuar se presidenti i përmbysur i Egjiptit, shefi i tij sigurisë dhe 6 zyrtarë të lartë policor kanë qenë nxitës së vërtetë të vrasjes së mbi 800 protestuesve gjatë trazirave të vitit të kaluar. Mubaraku dhe 7 të pandehurit e tjerë akuzohen për përfshirje në vrasje dhe nëse shpallen fajtor mund të përballen me dënimin me vdekje. Gjatë seancës së sotme dëgjimore, kryeprokurori Mustafa Sulejman tha se 8 personat në fjalë në mënyrë të qartë kanë autorizuar përdorimin municionin të vërtet. Protestat e vitit të kaluar në Egjipt kanë çuar në përmbysje në Hosni Mubarakut pas 30 vjetësh në pushtet. Siria ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po ndërhyjnë në punën e Ligës Arabe në kohën kur një i dërguar amerikan ka udhëtuar në Kairo për të biseduar me bllokun për t'u dhënë fund aksioneve vdekjeprurëse të Damaskut ndaj protestuesve. Ndërkohë aktivistët sirianë kanë denoncuar si jo profesionist misionin vëzhgues të Ligës Arabe në Siri, pasi që shefi i kësaj lige tha se ka ende snajper në Siri me gjithë praninë e monitoruesve. Komiteti lokal koordinues që organizon protestat tha se mungesa e profesionistëve analizmit të vëzhguesve dhe mosardhja në kohë të duhur në vende specifike ka bërë që shumë njerëz të vdesin. Dy persona janë dënuar me nga 18 vjet burg për vrasjen me motive raciste të një adoleshenti me ngjyrë në Londër, pothuajse 20 vjet më parë në një nga vrasjet më të njohura të pazgjidhura në historinë e vonë britanike. Steve Lawrence, 18 vjeçar, që therrur për vdekje nga një bandë të rinjve të bardhë në një sulm të paprovokuar, ndërsa viktima po priste autobusin në jug lindje të Londrës në prill të 1993-shit. Vetëm pas fushatës së gjatë të prindërve të Lawrence-it u bë mundur që ngjarja të jetë pranë pranishme në opinion dhe të rezultoj me rigjykim. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbët e Leposaviçit kanë deklaruar sot se do të mbajnë referendumin e Veriut. Me këtë hap, Leposaviçi u bashkohet tri komunave të tjera në veri të Kosovës, përkatësisht Mitrovicës, Zveçanit dhe Zubin Potokut. Ndryshe, situata në veri të Kosovës gjatë ditëve të fundit ka qenë kryesisht e qetë. Për më shumë hollësin, ndjekim Bekim Bislimin.
Përfaqësuesit serb të Leposaviçit sot kanë shprehur qëndrimin e tyre për mbajtjen e referendumit përmes të cilit serbët do të deklarohen nëse i pranojnë ose jo institucionet e Republikës së Kosovës. Në këtë mënyrë, ata kanë ndjekur shembullin e përfaqësuesve të tri komunave tjera serbe në veri të Kosovës, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Veriu të Mitrovicës, të cilët ditë më parë kanë vepruar ngjashëm. Ndonse mendimi ishte i ndarë ndërmjet përfaqësuesve serb të Leposaviçit, një pjesë të cilëve nuk morën pjesë në mbledhjen e sotme në të ashtuquajturin kuvend komunal i Leposaviçit, drejtuesi i saj Slavko Stevanović i ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë shumica e përfaqësuesve serb kanë qenë në mbledhje.
Mi smo imali potrebnu veçinu, naci da bi donali valjanu i zakonin të odlukun.
Ne kemi pasur të pranishme në mbledhje shumicën e domosdoshme për të marrë vendimin e nevojshëm dhe të ligjshëm, tha Stefanović. Pikë shikim të kundërt lidhur me çështjen e mbajtjes së referendumit ka shfaqur i ashtuquajturi kryetari i komunës së Leposaviçit, Branko Ninić, i cili i takon Partisë Demokratike, lideri së cilës është kryetari serb Boris Tadić. Ninić thotë se nuk e përkrah idenë një referendumi për shkak se mbajtja e tij bie ndesh me politikat shtetërore të Serbisë.
Ja, i ne samo danë sot bëmi këtë demokratë stanki vetë shtetë sot bëmi kanie učestvovalo na sjednici.
Unë dhe jo vetëm 12 delegat të Partisë Demokratike, por 15 delegat nuk kanë marrë pjesë në mbledhje duke konsideruar se është e panevojshme të vendoset për diçka të tillë, për shkak se qytetarët kanë treguar që nga 25 korriku se janë kundër institucioneve të Prishtinës. Me këtë i përmbajemi kushtetutës së Republikës së Serbisë dhe qëndrimeve të udhëheqësve në Serbi, tha Ninić. Në anën tjetër, situata në veriun e Kosovës gjatë ditëve të fundit ka qenë e qetë, por me tensione vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënës i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se nuk është shënuar ndonjë incident i cili do ta rrezikonte sigurinë e përgjithshme, por sipas tij atmosfera në veri mbetet e tensionuar.
Sigurisht që janë prezente këto aktivitete shumë të shumta të qytetarëve, në veçanti me barikadat dhe me prezencën fizike të personave në afërsi të barikadave, ato vazhdojnë shkaktojnë tensione brenda vetë qytetarëve për shkak të vetë prezencës së tyre si një faktor i pasigurisë.
Naim Maloku, ekspert për çështje të sigurisë, thotë se mbajtja eventuale e referendumit do të jetë me mbështetjen e Serbisë, ndonse një gjë të tillë Serbia nuk do ta bëjë në mënyrë zyrtare. Sipas tij, shteti serb do ta paraqesë mbajtjen e referendumit si vullnet të serbëve lokal të veriu të Kosovës në mënyrë që ta paraqesë veten të pa implikuar në këtë proces para Bashkimit Evropian, i cili në muaj në mars pritet ta shqyrtoj vendimin për dhënien e statusit të kandidatit për Serbinë.
Dhe unë mendoj se përveç një efekti për me pas një vetë knaqësi, disa serba tje lider të serbë dhe lokal dhe po e përsëris që Serbia me pas një argument në thonë që nuk kam ndikim në vendimet e serbëve që i ndërmorin Kosovë, pa nuk ka ndonjë ndikim tjetër dhe nuk mund të ketë ndonjë ndikim tjetër negativ në sigurinë Kosovë.
Sido që të jetë, përfaqësuesi serb të komunave në veri tashmë kanë marrë vendimin që referendumi të mbahet më 14 dhe 15 shkurt të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria dhe institucionet e Kosovës presin që grupi mbikëqyrës ndërkombëtar të iniciojë si vjet për mbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Ekspertët e çështjeve juridiko-kushtetuese thonë se nëse ka një vendim të tillë politik, Kosova do të duhet të nënshtrohet një procesi të ri të ndryshimeve kushtetuese ligjore në mënyrë që institucionet të marrin përsipër kompetencat që sot ushtrojnë autoritetet mbikëqyrëse ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Zia Din Gashi.
Viti 2012 nga krerët e institucioneve të Kosovës është paralajmëruar si fazë për mbyllës e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Grupi ndërkombëtar mbi QR-s, ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur shtetin e Kosovës dhe Turqia, fillimisht do të duhej të arrinte një pajtim që kjo fazë të përmbyllej dhe më pas institucionet e Kosovës do të marrin përsipër kompetenca shtesë, të cilat sot janë nën ingerencat e zyrës civile ndërkombëtare. Këto fusha kryesisht përkasin me çështjet e decentralizimit dhe të drejtat e pakicave. Deputeti Arsim Bajrami, ekspert i çështjeve kushtetuese, thotë se çfarëdo marrëveshje politike për përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare nuk mund të ketë efekte pa ndryshime të nevojshme të kushtetutës dhe ligjeve.
Nëse vjen deri te përmbyllja e pavarësisë së mbikëqyrjes, atëherë domosdoshmërisht kjo kërkon ndryshime kushtetuese dhe ndryshime në sistemin legal të Kosovës, për shkak se në kushtetutën e Kosovës ekziston një kapitull i tërë që quhet dispozitat e tranzicionit, ku janë përfshirë autorizimet e përkohshme të prezencës civile ndërkombëtare. Dhe ato kompetenca duhet automatikisht i bartën institucione vendore. Ky proces ka edhe dimensione legal dhe ai nënkupton ndryshimin e disa ligjeve sistemore, ashtu siç janë ligjet e pakose atisale.
Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës thonë se Kosova është vënuar për një vit me përmbylljen e fazës mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, mendon se zgjatja e mbikëqyrjes ndërkombëtare erdhi si pasojë mungesës së përparimeve të nevojshme, sidomos për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ndërkaq, një sfidë tjetër në këtë rrafsh mbetet edhe çështja e veriut, për çka Ramadani mendon se Kosova do të ketë nevojë të ketë një pranitë më të tutjeshme të KFOR-it dhe EULEX-it, por jo edhe të zyrës civile ndërkombëtare si mbikëqyrës së zbatimit të planit të Atisarit.
Tema e veriut të Kosovës gjatë mbyllet po ashtu krahas fundit të mbikëqyrjes së shtetit të Kosovës, për shkak se vazhdimi i temës së hapur të veriut ose mungesës së ligjit atje nënkupton vazhdim të prezencës mbikëqyrjes së ndërkombëtare. Besojmë se fyri dhe ulikë duhet të qëndrojnë, ndërsa zyra ndërkombëtare civile duhet të përfundojë mandatin.
Ndërkohë, deputeti Arsim Bajrami thot se çështja e misionit të EULEX-it do të mbetet e veçantë, pasi që ai nuk është parapa decidivisht me pakun e Atisarit, por i është bërë ftesa nga ana e institucioneve të Kosovës. Bajrami parashes se misioni EULEX-it do të mund të nënshtrojë një lloj rikonfigurimi.
U mendoj se ky mision duhet merret vetëm me disa çështje shumë të specifikuara, jo me çështje penale të rregullta, kurse segmentet tjera besoj se duhet bartën tërësisht. Vetëm segmenti EULEX-it është segmenti i gjyqësisë. Dhe mendoj se proceset eventuale që janë filluar, që nuk e kryer, duhet përfundojnë, por proceset e reja eventuale, penale, duhet kalojnë të gjyqësia e rregullt.
Sidoqoftë, kryeministri Hashim Thaçi është zotuar se si vjet pas 4 vjet shpalljes së pavarësisë, Kosova do të ketë më vetësinë e plot, duke i dhënë fund mbikëqyrjes së saj ndërkombëtare.
Viti 2012 do të jetë viti i përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, pa ekuilibrimet e funksionimit të pavarësisë së plot.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në minutat vijues sjellim një kronik sociale. Kushtet e rënda për jetesë, mungesa higjienës dhe rreziku i sëmundjeve janë brengat kryesore të banorëve në strehimoren që gjendet në periferinë verilindore të Prishtinës. Ekipi i Radios Evropa e Lirë ka vizituar këtë strehimore dhe në vazhdim shpalos rrëfimin në një familjeje e cila tani e 7 vjet jeton në varfëri të skajshme. Hollësi të sjell Luljeta Krasniqi.
Në një dhomë në të cilën kundërmon erëmyshku dhe lagështie, në një dhomë të vjetër e të ftofët, në një dhomë ku mungonin gjërat elementare e që shërbente si dhomë gjumi, kuzhinë, banjo dhe si dhomë mësimi. Në këto kushte të rënda, tani 7 vite jeton Zahar Xhepi dhe djali i saj 10 vjeçar. Çdo ditë ata jetojnë me frikën e rrëzimit të barakës. Frikën më të madhe e kanë tani gjatë kohës së dimrit, pasi nga muret e plasaritura, shiu dhe dëbora dëpërtojnë në dhomën ku ata qëndrojnë. Sapo të shkelësh në tepiun e vjetruar, ndihet lagështia. Shiu që kishte rënë një ditë më parë, kishte lagur gjithçka që ajo kishte pasur në atë dhomë. E sëmurë dhe e lodhur nga këto kushte, Zaha rëfen vuajtjet e saj.
Jeta këto është shumë e vështirë. Është katastrofë. Unë e shme po që tavoni që shuro. Çka bje jashtë bje mrena.
Fjalet janë të tepërta. Nuk ka nevojë për fjalë. Sytë shohen. Shprehet ajo, derisa fshin të lotët. Ofshante dhe kushtet në të cilat jetonte i quan të mjerim. E dërmuar nga jeta e varfër, e dërmuar nga mungesa e ushqimit të mjaftueshëm për djalin e saj, kërkon vetëm pak mëshirë nga ata të cilët mund të ndihmojnë.
60 euro, vetë lotës po ndalin për krye, poftë me shpejt djali, shpesh djali, sa pikrini për lotje, më në herë poftë vetë tjera se ftaft, shumë ftaft, si kënë frejtë, që shtu vesh, do të më najtë jashtë, vesh si mrena, si jashtë, s'ku tënë asguin me hikë pifta. Unë e kisha kërkue vetëm një sybë, ku shko mundësi, edhe një banja, ma shumë s'kisha të hoshtë.
Si pas të dënave të Ministrisë të Punës dhe Mirëqenjes Sociale, numri i familjeve të cilët marin asistencë është rreth 35.000 familje. Shuma që këto familje marin në muaj është 20-80 euro. Për familjet me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale nuk ka dhe shpresa të shumta, pasi që problemi varfërisë në Kosovë nuk do të zgjidhet shpejt. Kështu të paktën deklarojnë vetë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Nenad Rashiç, shprehet.
Unë jam i bindur për 4 vitet, nuk do të jemi absolutisht vendi më i vafur, por bidi unë besoj që do të jemi diku në mes.
Të dhënat e fundit zyrtare për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2009. Në këtë vit thuhet pak më shumë se 1/3 e popullsisë, apo 35%, jetonin nën vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro në ditë. Ndërsa 12% jetonin nën vijën e varfërisë skajshme me 1.02 euro. Në zbutjen e shkallës së varfërisë në Kosovë një rol të rëndësishëm ka dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Ministri Besim Beqaj thotë se nuk është e lehtë të punohet në zbutjen e varfërisë. Ai thotë se ka pasur lëvizje në këtë drejtim, por ende duhet shumë punë për të bërë.
A jemi të kënaqur ne të gjithë me këtë gjendje? Nuk jemi të kënaqur, por nëse kthehemi disa vite më herët ku kemi pas ndoshta 600-700 euro për kokë banorë të hyra, sot i kemi afër 3000 euro, është lëvizje shumë e madhe, është lëvizje substanciale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet rajonale, përkatësisht në Maqedoni, ku opozita dhe opozita ndajnë mendime të ndryshme lidhur me përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore të këtij vendi. Përderisa zyrtarët qeveritarë e quajnë adekuat përfaqësimin e tyre, opozitarët thonë se ka shumë faktorë që dëshmojnë të kundërtën. Një ndërta sipas tyre është edhe dështimi i procesit të regjistrimit. Për më shumë hollësim nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jemi duke ndërtuar gjeneratën e parë të administratës shtetërore të përfaqësuesve shqiptar. Me kalimin e kohës po krijohen kuadrët të cilët kanë arritur të avancojnë në kuadrët të institucioneve shtetërore dhe të japin kontributin e tyre, thekson Musa Xhaferi, zëvendës kryeministër i Maqedonisë për gjegjës për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Sipas tij, përfaqësimi adekuat i shqiptarëve në institucione shtetërore do të vazhdojë sipas dinamikës së paraparë edhe kundrejt krizës ekonomike.
Përmes kësaj krijon një klimë që qytetarët të jenë më lojal ndaj institucioneve të shtetit, dhe kjo arrihet vetëm nëse janë të përfaqësuar si në polici, në gjyqësi, në administratë. Përndryshe, e kaluara ka ndërtu një percepcion të mos të ndihen institucionet si tonat, po si diçka e huaj dhe diçka e cila duhet të kundërshtohet.
Por me këtë nuk pajtohet Partia Shqiptare në opozitë. Ziadin Sejla nga Partia Demokratike Shqiptare thotë se dështimi i procesit të regjistrimit të popullsisë është dëshmia më e mirë se shqiptarët nuk janë pjesë e institucioneve.
Nuk e di me ç'të drejt flasin, përfaqësimin e drejtë adekuat. Kur ky vit ishte vit regjistrimi dhe regjistrimi dështoi. Shqiptarët janë popull të cilët kanë natalitet. Dhe ajo përqindje, do të thonë që ishin deri 25% me regjistrimin e fundit, tani me siguri që është mbi 30%, po ndoshta akoma më tepër.
Thot Ziadin Sejla nga Partia Demokratike Shqiptare, duke nënvizuar se mbetet për të dëshiruar profesionalizimin nën punëzve shqiptar në administratën shtetërore.
Nuk e di çfarë shërbime mund të kërkohen nga ato administratorë, cilët janë punësuar para një viti ca, dhe cilët vazhdojnë të rrinë në shtëpi. Puna, profesioni, mësohet çdo ditë më tepër duke punuar. Në këtë drejtim mungojnë përpjekjet e shtetit, përpjekjet e qeverisë në drejtim të profesionalizimit të atyre punojnësve që janë pranuar në administratë.
Por zëvendës kryeministri për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, Musa Xhaferi, thotë se sistematizimi i nënpunësve shqiptar bëhet në kontinuitet.
Ne për një kohë të shkurtë kemi arritur rezultate të kënaqshme ku rreth 1000 kanë përmbyllë kontratat e vendeve tyre të punës që janë shpërndarë për institucionet të ndryshme, me të vetmin qëllim që ne do të krijojmë një balans, jo vetëm të shpërndarë aty ku do të ishte dëshira individuale e çdo të punësuari, por aty ku ka më shumë të nevojë që paka shumë të ketë një baraspesht për fatësimit.
Takson zëvëndës kryeministri Musa Xhaferi duke paralajmëruar që në tremujorin e parë të këtij viti risistemimin e administratorëve për të përmirësuar shërbimin aspektin kualitativ.
Do të kemi edhe lëvizje të mbrendshme për të balancuar ato institucione ku dikun ka më shumë se 30%, dikun ka më pak se 20% për fatësim shqiptarëve. Do të thotë edhe në aspektin e kualitativ të mbrendshëm që të ketë një shpërndarje, një ribalansim për fatësimit që është një prej obligimeve shumë kyçe e marrëveshjes sorit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull i cili ka të bëjë me atë që po cilësohet si shkatrimi i demokracisë në Hungari. Nën titullin Demokracia e kërcënuar në Budapest, Financial Times i bën thirrje Bashkimit Evropian që t'i dënoi veprimet e fundit të kryeministrit Viktor Orban dhe të partisë së tij. Albana Isufi sjell theksen nga ky artikull.
Disa muaj para vdekjes së tij në 10 orë, ish presidenti Çek dhe lideri i revolucionit antikomunist Václav Havel nënshkroi një peticion në të cilin kritikonte shkatrimin e demokracisë në Hungari. Paralajmërimet e tij që i bën një hon edhe paralajmërimeve tjera, përfshirë gazetat, nuk u vënë re, shkruan në numrin e sotëm Financial Times. Një shtet që gjeografikisht gjendet në zemrën e Evropës pësoi një grua shtet kushtetues. Kushtetuta e re e Hungarisë që hyn në fuqi më 1 janar e kombinuar me një mori ligjësh bazike që nxituan të miratohen në fund të 2011-s, i ka larguar të gjitha mundësitë e kontrollimit të qeverisë dhe partisë në pushtet. Gazeta shkruan se rregullat zgjedhore kanë ndryshuar në atë mënyrë që i mundsojnë partisë së kryeministrit Viktor Orban ta ruaj pushtetin në vitet e ardhshme. Ndryshimet legjislative japin qeverisë një ndikim të gjerë mbi media, drejtësin, bankën qendrore, buxhetin dhe agjencitë auditimit. Në sferën legale, shkruan Financial Times, një mik i afërt i Orbanit ka fuqi për të emëruar gjykatësit. Fuqia e gjykatës kushtetuese është vënë në hije. Kufijtë zgjedhore ndërkohë janë riformuluar në atë formë që shkoi në favor të partisë së kryeministrit Fidezit. Një grup joqeveritar ka llogaritur se poqëse do të ishin në fuqi këto rregulla të reja, partia do të kishte fituar edhe dy palë zgjedhjet e kaluara në të cilat pësoi humbje. Fides ka shkuar aq larg sa ka kërkuar që të ketë rregullore shtetërore për religjionin, duke ulur numrin e sekteve fetare të regjistruara në 14. Këtu nuk përfshihet asnjë religjion tjetër botror përpos krishterimit dhe fesë hebreje. Financial Times vënë pas se shumë nga ajo që ka bërë qeveria nuk është në përputhje me antarësimin e Hungarisë në Bashkimin Evropian. Bruxelli dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të bashkohen SBA-s në dënimin e fuqishëm. Duhet i bëhet e qartë zotit Orban se këto veprime minojnë mbështetjen me mjete financiare nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, ndihmë kjo aq e nevojshme për Hungarinë. Financial Times konsideron se duhet ekspozuar të metat në kornizën legale të BE-s, përderisa anëtarët e reja duhet të dëshmojnë se po veprojnë në përputhshmëri me normat demokratike, nuk duhet të ketë kthim mbrapa. Ndërsa Bashkimi Evropian zgjerohet me shtetet ku demokracia nuk ka rënë të thella, duhet patjetër të adresohet ky problem. Hungaria është bërë shteti i parë që sfidon supozimin se demokracia është pakthyeshme dhe duket se mjerimi ekonomik i Evropës mund të mos jetë i fundit, përfundon shkrimin Financial Times.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Viti që sapo kemi lënë pas, me të drejtë mund të konsiderohet viti tensioneve në rritje mes Iranit dhe Perëndimit. Ka nisur me dështimin e bisedimeve rreth programit bërthamor të Teheranit, për të vazhduar më pas me protestat në mbështetje të pranverës arabe, me komplotin për vrasjen e ambasadorit saudit në Shtetet e Bashkuara dhe me bastisjen e ambasadës britanike në Teheran. Këtyre dhe ngjarjeve të tjera, Radio Evropa e Liru ka hedhur një vështrim më të gjerë. Të ndjekim kronikën e programit. Pranvera arabe, aktiviteti bërthamor, vrasjet misterioze në vend, përpjekjet të dyshuara për vrasje jashtë vendit, arrestimet shtëpiake, frika sulmeve ajrore, bastisja ambasadës britanike. Janë këto ngjarje që kanë bërë 2011 një vit të kërcënimeve në Iran. Disa vëzhgues, si Patrick Clauson, drejtori I kërkimeve në Institutin e Washingtonit për politikat e lindjes së afërme, shkojnë aq larg duke thënë se tashmë ekziston një luftë e fshehtë në mes të Iranit dhe Perëndimit. Tashmë ka sulme, vrasje, luftë kibernetike. Mendoj se interesi më I fortë I Perëndimit dhe Izraelit është të pengojnë programin bërthamor të Iranit sa më shumë që të munden përmes sanksioneve, sabotazhit. Askush nuk është I interesuar për një konfrontim të gjerë ushtarak, por të jemi sinqer tashmë ekziston një konfrontim ushtarak, thot Clauson. Shenjat e parë o gurzinj të një viti plot tensione u shfaqën në muajin janar, atëherë kur në Stamboll dështuan bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Vala protestave që shpërtheu në gjithë lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut e njohur si pranvera arabe goditi edhe Iranin. Mijëra protestues të opozitës mbushën rrugët e Teheranit pa lejen e qeverisë më 14 shkurt në mbështetje të kryengritjeve në Tunizi dhe Egjipt. Reagimi I regjimit ishte I shpejtë. Udhëheqësit e opozitës Mir Hussein Musavi dhe Mehdi Karubi, që ishin edhe organizatorët e protestave, u vendosën në arrest shtëpiak për t'i parandaluar ata nga ribashkimi me mitingun e opozitës. Të nesërmën, ligjvënësit e linjës së ashpër bën thirrje edhe për vrasjen e tyre. Situata në skenën ndërkombëtare u tensionua edhe më shumë në muajin tetor kur Departamenti Amerikan I Drejtësisë njoftoi se ka zbuluar komplotin për vrasjen e diplomatit saudit në SBA. Akuzat u ngritën kundër dy personave, të cilët dyshohej se kanë punuar në drejtimin e qeverisë iraniane. Irani I hodhi poshtë akuzat duke I quajtur qesharake, por mbi 100 vende mbështetën rezolutën e Kombeve të Bashkuara, e cila dënonte ashpër veprimin. Presidenti I SBA-s, Barack Obama, tha se nuk përjashtohet asnjë opsion për ta detyruar Iranin të paguajë çmimin.
This is a Not just a dangerous escalation.
Nuk është vetëm një përshkallëzim I rrezikshëm, është pjesë e një modeli të rrezikut dhe sjellje e pamatur e qeverisë iraniane, tha Obama. Në nëntor vëmendja u kthye sërish të çështja bërthamore kur drejtori I Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, Yukia Amano, bëri publik raportin më të ri të këtij organi.
The information indicates
Të dhëna tregojnë se Irani ka kryer aktivitete për zhvillimin e pajisjeve shpërthyese bërthamore. Ato po ashtu tregojnë se para fundit të vitit 2003, këto aktivitete janë zhvilluar në një program të strukturuar dhe se disa prej tyre mund të vazhdojnë ende, tha Amano. Irani, I cili pohon se të gjitha aktivitetet e tij janë pajisore, cilsoi raportin si të pabalancuar dhe tha se është publikuar nën presionin e Shteteve të Bashkuara. Por vendet perëndimore forcuan presionin me më shumë sanksione kundër Iranit. Britania, e cila ishte e para në ndërmarrjen e masave të reja, pësoi shpejt nga zemërimi I Republikës Islamike. Protestuesit proqeveritar sulmuan ambasadën britanike në Teheran më 29 nëntor. Vdekja Anglisë, vdekja tri shteteve terroriste, Amerikës, Izraelit dhe Anglisë brohoricnin protestuesit. Britania u përgjigj me evakuimin e stafit diplomatik nga Irani, ndërsa ambasadori I saj në Teheran, Dominic Chilcot, shprehu bindjen se sulmi kishte mbështetjen e qeverisë iraniane. Një tjetër kërcënim I hapur ndodhi në muajin dhjetor. Në njoftimin e datës 12, se Irani së shpejti do të mbajë stërvitje detare për të ushtruar në mbylljen e ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 40% e trafikut botror të naftës, parlamentari Parviz Soruri bëri edhe një paralajmërim. Nëse bota dëshiron të bëjë rajonin të pasigurt, ne do ta bëjmë botën të pasigurt, ka thënë ai. Kret në fund përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Edhe Leposaviçi përcaktohet për referendumin e Veriut. Nuk do të ketë largim të ushtarëve nga Kosova deri në vitin 2013, konfirmojnë zyrtarët amerikan. Për përmbylljen e pavarësisë së mbikëqyrur janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese, thon ekspertët. Prokuroria konstaton se Mubaraku ka qenë nxitës I vërtet I vrasjeve. Mitt Romney fiton garën e parë të republikanëve për zgjedhjet presidenciale në SBA, Michelle Bachmann largohet nga gara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë takim të mbrëmjes. Ne ju ftojmë të qëndroni çdo ditë pranë valëve tona në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja, ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, natën e mirë.